Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Nicu Gușan. În continuare, așa cum v-am promis, va urma un scurt interviu, de data asta preînregistrat, despre programul Prima Casă, cu președintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Terentie Carp, care a participat la consultările proiectului. Așadar, guvernul lucrează asupra unui program numit Prima Casă, destinat tinerilor familii. Tinerii vor contribui inițial cu 10% din costul locuinței, 90% constituind creditul de la bancă. Documentul este încă în faza consultărilor, desigur. Dar totuși, la etapa curentă, cât de atractivă ar fi o astfel de ofertă pentru tinerile familii?
Cât de atractiv ar fi, din simplu considerant că nici în etapa, să zicem, consultărilor care au avut loc cu grupurile de lucru, da, care au avut loc anul trecut la Ministerul Economiei, nici acum nu este clar care este rata procentuală, adică care este până la urmă dobânda care trebuie să o plătească tânărul băncii. Noi când am fost consultați, am fost întrebați, mijloacele financiare sunt cumva limitate și epuizabile, ce ar fi pentru noi mai atractiv? Ca banii ăștia să fie folosiți pentru a garanta ipoteca, adică pentru a asigura, așa zisul, gaj, sau pentru a amortiza sau diminua cumva rata de interes a băncii, adică procentul de a cobori în jos, mai simplu vorbind. Noi am consultat organizații noastre membri, atunci erau 46 la număr și unanim am ajuns la decizia că evident că rata de interes mică este un criteriu mult mai decisiv decât garanția gajului.
Să înțeleg că acesta anume este aspectul care trebuie revăzut în primul rând.
Asta este aspectul de importanță majoră pentru tineri. Eu, din câte am văzut și din comentariile colegilor mei pe rețelele de socializare, astfel de tentative au mai fost și în trecut, numai că realizația, dacă nu mă înșel, este de primul am început Chișinău. Și la fel nu erau atractive condițiile până la urmă. De ce eu atrag atenția la atractivitatea proiectului? Pentru că tinerii adesea sunt blamați pentru faptul că nu se implică, nu participă sau nu accesează anumite unelte create pentru ei. Uneltele trebuie să fie atractive în primul rând. Ca și exemplu, peste prut, programul Prima Casă avea o rată sau un procent de 5-6%, ceea ce pentru o tânără familie ar însemna pentru dânsul 200-300 de euro pe lună și pentru ea 200-300 de euro pe lună. Evident că în cazul în care tu ești nevoit să achiți chiria, este mult mai avantajos să aplici la acest program pentru 25 de ani. De ce eu mă îngrijorez? Pentru că ulterior am putea să ajungem în situația precum că guvernul a creat programul și tinerii nu îl accesează. Sau îl accesează, dar nu tinerii, sunt cont de faptul că plafonul nu e până la 35, dar până la 45 de ani.
În descrierea proiectului se menționează exact ce ați spus anterior, că acest program a fost inspirat din experiența pozitivă a țărilor din regiune și e vorba de cazul României, unde există o inițiativă similară. Totuși, cum stau lucrurile peste prut și cât de accesată și cât de populară, în general, cât de mult tinerii apelează la astfel de programe?
Este foarte populară inclusiv pentru cei care au dublu cetățenie, pentru că tinerii renunță la chirii. Eu nu degeaba am menționat exemplul ăsta. Tinerii renunță la chirie și trec la ipotecă. El, decât să achite 200-300 de euro pentru chirie, el mai bine la aceiași bani, mai mult sau mai puțin, își ia un credit ipotecar și atunci el se primește că în 25 de ani își răscumpără imobilul în care trăiește, dar nu aruncă pur și simplu în vânt banii ăștia pentru chirie. Cert este accesat de foarte mulți români și inclusiv de moldoveni care au dublu cetățenie sau își fac studiile în România sau sunt proaspăt apuleați, pentru că, de fapt, eu de la dânși am luat mărturile la care fac referință acum. Un alt aspect pozitiv, apropo, a atractibilității programului este că lumea deja vrea salariul oficial în România, de exemplu, adică eu nu mai vreau să primească banii la negru, iau nevoie să-și justifice istoria creditării la bănci și foarte mulți bani din economia tenebră, dacă noi putem așa să o numim, trec în economia țării la propriu, ceea ce are un impact pozitiv conex, să zicem așa, sau aferent.
Vorbind despre moldovenii care locuiesc peste hotare, prim-ministrul Pavel Filip a explicat motivația acestei inițiative, anume din perspectiva stopării migrației tinerilor. El a spus că una dintre principalele cauze de plecare a tinerilor peste hotare e lipsa unor perspective ca să-și ia locuința locuințe acasă. Cât de aproape de adevăr este declarația premierului din experiența dumneavoastră de comunicare cu tinerii?
Da, este adevărată afirmația. Atât timp cât nu o să fie lucruri tangibile în termeni de oportunități pentru tineri de a face un ban și de a avea o locuință, ei cert o să plece. Și asta și este scopul nostru, până la urmă, să ridicăm întrebările necesare pentru a face programele astea atractive. În linii generale, noi de fapt facem o favoare guvernării. Dar precum ai observat și tu, niciun proiect publicat pe data de 30 mai nu este indicat care o să fie procentul, dacă nu mă înșel. Mă rog, acolo e folosită o formulare generală, dar nu este clar care o să fie rata. Și de ea depinde atractivitatea programului la propriu.
Aici, indirect, revenim cumva la subiectul oportunităților de muncă, fiindcă atunci când nu ai un salariu oficial, nu poți nici accesa aceste oportunități. Putem blama tinerii care pleacă peste hotare atâta timp cât nici nu au prea multe oportunități de muncă în Republica Moldova, dar și atunci când le au, nu primesc salariu oficial plătind toate impozitele, ce obțin nu în fiecare caz.
Unul din aspectele pe care noi foarte des îl abordăm este munca decentă. Oferte de muncă, ele pot fi, dar ele nu neapărat sunt decente. Și atunci când eu mă refer la asta, eu am în vedere faptul că tinerii foarte des trec prin anumite stereotipuri la angajare, în primul rând, cei și le diminuează lor din salariu, pentru că un tânăr se presupune din start că este inexperient, ceea ce nu întotdeauna este adevărat. Tinerii, la capitolul angajabilitate, sunt colosal dezavantajați în comparație cu adulții și constituie un grup de intervenție prioritar. Adică pentru asta este nevoie de mijloace speciale și de programe. Problema este că noi facem programele este ca să bifăm, ca să mimăm că noi le-am făcut sau noi într-adevăr dorim să prezentăm un produs eficient până la urmă. Pentru că altfel, iarăși o să ne confruntăm cu situația că noi am făcut, dar tinerii sunt incompetenți, inactivi, pasivi și de fapt ei nu accesează programul X sau Y.
A fost Terentie Carp, președintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova.
În continuare vă propunem o discuție la același subiect și cu economistul de la Expert Group, Sergiu Gaibu, pe care l-am întrebat printre altele despre accesibilitate, dar și atractivitatea programului Prima Casă și pentru bănci, având în vedere că participarea lor nu este obligatorie.
Băncile poate că ar fi interesat, dacă vin clienți suplimentari, sunt interesați de lucrul acesta, ei sunt ok să acorde. De ce? Pentru că dobânda care a fost calculată, ce obțineți cu datele actuale care sunt la Banca Națională și metodologia de calcul care a fost stabilită în concepția respectivă, deci dobânda reală care va fi la Prima Casă nu diferă prea mult de dobânda oferită de bănci la momentul actual după principii strict comerciale. Pentru, de asemenea, pentru persoane fizice, de asemenea, pentru credite care sunt mai mari de 5 ani. Deci dobânda care iese la Prima Casă, conform metodologiei, este 9,13% actualmente, băncile acordă la momentul actual, deci în aprilie de asemenea acordau, cu media dobânzii a fost 9,19% pentru persoane fizice în lei pe termen de mai mare de 5 ani.
Domnule Gaibu, ca discuția să nu ajungă într-o zonă destul de tehnică, să încercăm să explicăm pentru toată lumea. De exemplu, o familie tânără în căutarea unui apartament ar fi interesată să afle care sunt de fapt avantajele reale ale programului Prima Casă, asta în comparație cu ofertele obișnuite pe care le au băncile acum, creditele ipotecare comerciale.
Avantajul real este într-adevăr în faptul că poți accesa un credit cu o rată mai mică inițială, dar rămân în vigoare cerințele privind venitul minim pe care îl ai, adică trebuie ca rata aceasta lunară care se achită și trebuie să fim conștienți că dacă cea mai mare parte a costului imobilului este achitat din credit, înseamnă că și rata lunară achitată de asemenea crește. Deci rata aceasta lunară trebuie să rezinți cel mult 50% din venitul familiei care contractează credit Prima Casă. Și eu aici vreau să menționez că de obicei persoanele care au un astfel de venit, care e capabil să acopere un venit dublu față de achitarea lunară, de cele mai multe ori au o sumă acumulată care acoperă aceste cele 30%. Deci nu putem vorbi despre o diferență enormă, ce obțin în numărul de persoane care să fie capabil să achite o dobândă de 10, practic 9-10% la momentul actual și în același timp nu au iată aceasta nici măcar 25-30% din suma creditului. Deci va fi un segment relativ în gust.
Mai exact, cum credeți, pentru cine va fi accesibil programul Prima Casă, având în vedere condițiile anunțate până acum?
Este un avantaj pentru tinerii care într-adevăr au niște, de exemplu, eu am să dau un exemplu, programiștii care într-adevăr le trebuie timp ca să acumuleze cei bani, dar ei au salarii suficient de bune, deci pot face față la dobânzile comerciale din ziua de astăzi, dar nu au încă o sumă acumulată inițială. Deci pentru această categorie de persoane, spre exemplu, ar fi suficient de lejer să acceseze, să poată procura de la bun început un imobil pe care și-l dorește în limitele programului respectiv și va avea o capacitate suficientă ca să achite creditele Prima Casă, care de facto sunt mai mult sau mai puțin în limitele costurilor comerciale din ziua de astăzi.
În contextul celor menționate, ce îmbunătățiri credeți că ar putea fi aduse programului, ținând cont totodată și de realitățile economice din Republica Moldova?
Îmbunătățirea cheie care trebuie să fie făcută pentru reducerea dobânzii, dar în acest caz trebuie să fie concepute niște mecanisme mult mai complexe prin care guvernul poate distribui resurse financiare mai ieftine, cu un cost mai mic. Astfel de mecanisme noi, de fapt, le-am descris în cadrul unui studiu la Expert Group, respectiv s-ar putea aplica mecanisme complexe. Dar pentru acest lucru trebuie să fie gata Ministerul Finanțelor, trebuie să fie gata Banca Națională. Este vorba de un mecanism de creditare la nivel de stat. Evident că sunt și condiții mai dure impuse și băncilor comerciale, dar atunci când resursele vor fi semnificativ mai ieftine, băncile comerciale de asemenea vor fi mult mai atrase de un astfel de produs, pentru că vor putea să ofere și avantaje semnificative clienților săi și să-și mărească baza de clienți.
Doamnelor și domnilor, au fost explicațiile economistului Sergiu Gaibu. Cele două interviuri pe care le-ați ascultat, în varianta lor completă, le găsiți și la adresa europalibera.org.